Vamos a falar dos orzamentos participativos. E, ademais, redundando na palabra, podemos presentar os orzamentos participativos porque temos orzamentos para a súa execución, porque senón sería xa inviable. Me gusta recalcalo porque a veces non somos conscientes, ou a cidadanía ou o cidadán non é consciente da importancia que ten os orzamentos para poder executar e levar a cabo as accións de goberno, e que, en este caso, unha delas é poñer novamente na axenda política o feito de que os lucenses poidan erguer a man, como ben dice o cartel, que ergan esa man e toma a palabra e que decida donde queren investir os orzamentos e achegas e as propostas que queren facer para materializar así as súas necesidades ou inquedanzas ou aportacións. Estamos falando de facilitarlle pois, a veciñanza pois, unha ferramenta de participación e democracia participativa, e con eles os lugueses se poderán, unha vez máis, de forma directa, decir o destino de, concretamente, 350.000 euros que van a ser os que se destinen para estes presupostos participativos no exercicio de orzamento do 2018. Pretendemos con elo, bueno, evidentemente, poderán participar todos os veciños e veciñas que estén empadroados na nosa cidade. Estos orzamentos participativos teñen basicamente tres obxectivos fundamentais. Por un lado, fomentar a participación cidadá e darlle voz aos nosos veciños e veciñas para nun exercicio público de transparencia, pois que poidan ter unha maior participación veciñal e que se sintan parte activa. Ese é outro dos grandes obxectivos, promover que a cidadanía non sexa simplemente observadora dos acontecementos, senón que teña capacidade de decidir tanto na zona urbana como na zona rural donde queren destinar pois, unha parte dos orzamentos. E, por outro lado, outro dos grandes obxectivos tamén é mellorar a comunicación entre concello e veciñanza, e, a máis, facendo así, pois, ou dándolle un sentido práctico o nome que destinamos para esa concellalía, que é concello e cidadanía, e, polo tanto, esa comunicación entre administración e administrado, entre veciños e goberno. E xerando, pois, xa digo, os novos espacios para a mesma. Estes orzamentos participativos que despois polo miúdo nos vai a desbrosar pois, a concelleira, que ademais é artífice dos mesmos, consta basicamente de 4 fases. A primeira é a recollida dos diferentes investimentos, das diferentes inquietudes ou necesidades que nos van a transmitir os nosos veciños e veciñas. Teñen pois, un orzamento máximo de 15.000 euros por iniciativa. Polo tanto, pois, será esa recollida de propostas que poden facelo a través incluso da propia página pois, destinada para ese mismo fin. Unha segunda parte en a que se, por parte técnica, se fará a viabilidade das propostas, porque haberá incluso mellor algunha que pode ser interesante, pero desde un punto de vista técnico non sexa factible ou sexa inviable por algún motivo, e, polo tanto, pois, que non poida realizarse ou materializarse. Unha terceira, de votación de propostas, que é outra forma tamén de participar, máis aló de participar facendo unha proposta inicial, se pode participar votando aquelas que están propostas a que nos poda parecer máis interesado. E a última, que é a de visibilización, que é a execución da actuación. Por lo tanto,